Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Danas je petak, 13. decembar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na naše talase. Od kada CEDEM istražuje javno mnjenje, najveći broj građana, 46%, smatra da se Crna Gora kreće pogrešnim putem. Milena Bešić.
Ovo je neko, kako da kažem, najdrastičnije stanje po pitanju toga koliko su građani zadovoljni. Očigledno je posle ovako turbulentne godine koja je počela aferama, ovako neke malo više agresivnije retorike na političkoj sceni.
Istovremeno vladajuću Demokratsku partiju socijalista podržava 37% ispitanika. Iz svijeta ubjedljiva pobjeda na izborima Johnsonovih konzervativaca, koji su dobili snažan mandat da izvedu Veliku Britaniju iz Evropske unije.
I ne samo to, već da ujedini zemlju i da je pokrene i fokusira na prioritete britanskih građana, pre svega na nacionalnu zdravstvenu službu. To daje novoj vladi priliku da ispoštuje volju građana, da promeni ovu zemlju na bolje i oslobodi potencijal svih njenih građana, i to ćemo sada da učinimo.
Novi evropski komesar za jedinstveno tržište Thierry Breton izjavio je da Brisel želi da obnovi odnose sa Londonom, posebno u trgovini. Protest protiv Macronove reforme penzionog sistema u Francuskoj ulazi u deveti dan. Najmanje 25 povrijeđenih u eksploziji u stambenoj zgradi u Njemačkoj. Iz emisije Srpska pravoslavna crkva krenula u ofanzivu uoči usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u crnogorskom parlamentu. Najavljuju iznošenje mošti Svetog Vasilija na sabor u Nikšiću. Premijer Duško Marković na poziv pape Franja sjutra u Vatikanu. No prije svega toga opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rejting vladajuće Demokratske partije socijalista porastao je prema najnovijem istraživanju CEDEM-a sa 34 na 37%. Slijede Demokrate Alekse Bečića sa 15%, Demokratski front sa 13,2%, Socijalistička narodna partija sa 5,8%. Da se Crna Gora kreće pogrešnim putem, misli 46,2% građana. Istraživanje je pokazalo da građani najviše povjerenja imaju u sistem obrazovanja i u Srpsku pravoslavnu crkvu. Šef direktorata za javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija Branislav Todorović izjavio je pred specijalnom tužiteljkom Lidijom Vukčević da nije učestvovao u stvaranju kriminalne organizacije koja je prala novac po nalogu odbjeglog bankara Duška Kneževića. Todorović je uhapšen jučer zbog sumnje da je počinio dva krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca putem postrekavanja, dok je bio u upravi Kneževićeve Atlas banke. Istovremeno uhapšene su i njegove bivše kolege bankari Živko Šljivančanin i Tamara Karadžić, šalterski radnici. Todorović je pušten da se brani sa slobode. U ovom bloku još jedna vijest iz regiona. Aktivisti opozicionih političkih partija okupljenih u Savez za Srbiju počeli su blokadu ulaza u zgradu Radio Televizije Srbije, koji su najavili do večeras do 20 sati. Kako javlja izvještač Radija Slobodna Evropa, blokirana su sva tri ulaza u RTS, a lideri Saveza za Srbiju pojavili su se sa transparentom na kome piše Evropska unija biraj Vučić ili demokratija. Rukovodstvo Radio Televizije Srbije saopštilo je da je, kako su naveli, iniciranje talačke krize u RTS-u neprihvatljivo i opasno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Konzervativna partija britanskog premijera Borisa Johnsona ostvarila je ubjedljivu pobjedu na izborima. Najnovije procjene pokazuju da je zasigurno obezbijedila većinu u parlamentu, čime je otvoren put za sprovođenje Brexita. To je najveća pobjeda Torijevaca u prethodnih 30 godina, a bolji rezultat ostvarila je samo gvozdena Lady Margaret Thatcher na izborima 1983. kada je osvojila 397 mandata, podsjeća Guardian. Oglasio se novi evropski komesar komesar za jedinstveno tržište Thierry Breton. On izjavio kako Brisel želi da obnovi odnose sa Londonom, posebno u trgovini, a poslije pobjede Borisa Johnsona koji vodi izlasku Velike Britanije iz Evropske unije krajem januara. Sada treba ponovo izgraditi odnose sa Velikom Britanijom koja je važan partner, rekao je Breton u Briselu, izražavajući želju da trgovinski odnosi sa Londonom budu uravnoteženi. Protesti i štrajk protiv reforme penzije u Francuskoj ulazi u deveti dan i mogao bi da se produži do Božića, uprkos volji vlade da pregovara. Plan o reformi koji je prezentovao premijer Edouard Philippe dodatno izazvao nezadovoljstvo svih sindikata, čak i oni koji su u načelu podržavali najavljene mjere. Gotovo 10 mjeseci od izbijanja narodnog protesta bez presedana koji je zbacio šefa države Abdelaziza Buteflika, Alžirci su glasali tokom napetih izbora obilježenih masovnim demonstracijama u glavnom gradu i teškim incidentima u primorskom regionu Kabiliji. Desetine hiljada demonstranata na ulicama Alžira osuđivalo je održavanje izbora viđeni kao manevar za opstanak režima. Najmanje 25 ljudi povrijeđeno je u eksploziji u Njemačkoj. Eksplozija se dogodila u stambenoj zgradi u gradu Blankenburgu na istoku zemlje. Uzroci za sada nisu poznati. Još jedna informacija. Vojska Novog Zelanda izvukla je još 6 tijela sa vulkanskog Bijelog ostrva, gdje se ove sedmice dogodila erupcija, dok ljekari i dalje pokušavaju da spasu teško povrijeđene preživjele. Erupcija se dogodila dok je na Bijelom ostrvu bilo 47 ljudi, među kojima su bili turisti iz Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Njemačke, Kine, Britanije i Malezije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Odmah idemo na svjetsku scenu. Kao što ste već čuli, vladajuća Britanska konzervativna partija ubjedljivo vodi na prijevremenim parlamentarnim izborima sa 364 poslanička mjesta, što je za 38 više od neophodne većine od 326 mjesta za formiranje vlade, pokazuju preliminarni rezultati. To je najbolji rezultat Torijevaca još od 1987. u vrijeme premijerke Margaret Thatcher. Laburistička partija osvojila je 203 mandata, što je njihov najgori rezultat od 1935. godine. Ovakav rezultat se objašnjava uspjehom Torijevaca da pobjede u tradicionalnim uporištima laburista, ali u kojima je dio birača podržao Brexit. Opširnije Dragan Štavljanin.
Britanski premijer i lider konzervativaca Boris Johnson je rekao da je njegova partija dobila snažan mandat da okonča Brexit. I ne samo to, već da ujedini zemlju i da je pokrene i fokusira na prioritete britanskih građana, pre svega na nacionalnu zdravstvenu službu. To daje novoj vladi priliku da ispoštuje volju građana, da promijeni ovu zemlju na bolje i oslobodi potencijal svih njenih građana, i to ćemo sada da učinimo. Lider laburista Jeremy Corbyn je izjavio da su rezultati veoma razočaravajući po njegovu partiju. Brexit je veoma polarizovao debatu, tako da je nadglasao normalnu raspravu o ostalim pitanjima, i priznajem da je to doprinjelo rezultatima laburističke partije. Želim također da jasno stavim do znanja da neću voditi partiju u bilo kojim budućim izbornim kampanjama. Razgovarat ću sa našom partijom kako bi osigurali proces promišljanja o ovom rezultatu i politici koja će pokrenuti napred. Bit ću na čelu partije u tom periodu da bih obezbedio takvu raspravu i krenemo u budućnost. And I will lead the party during that period to ensure that discussion takes place and we move on into the future. Corbyn se zalagao za nacionalizaciju pojedinih sektora industrije i povećanu javnu potrošnju, zbog čega su ga optuživali da želi da uvede socijalizam i vrati zemlju u 70. godine pre radikalnih reformi Margaret Thatcher. Međutim, pojedini laburisti su ga kritikovali, tako je jedan od njihovih kandidata za poslanika Phil Wilson napisao na Twitteru: "Kriviti Brexit za rezultat je užasna besmislica. Vojstvo Jeremy Corbyna je veći problem. Tvrditi drugačije zabluda. Vojstvo partije palo kao olovni balon na pragu, istakao je Wilson. Konzervativci su uspeli da pobede u tradicionalnim uporištima laburista kao što je Blight Valley, gde su pobeđivali od 1950. Osvojili su mandat i u Workingtonu, nekadašnjem središtu industrije čelika, u kome su laburisti redovno bili najjača partija još od 1918. Ovo mesto je najbolja ilustracija tipa birača na koga su se usmerili konzervativci, stari pripadnik radničke klase, ali koji je podržavao Brexit. Konzervativci su svoju pro-Brexit poruku usmerili na laburističke izborne jedinice u Midlandsu i na severu Engleske, takozvani laburistički crveni zid, gde su na referendumu 2016. masovno glasali za izlazak iz Evropske unije. Škotska premijerka i čelnica Škotske nacionalne partije Nicola Sturgeon je izjavila nakon ubedljive pobede njene stranke 48 mandata od 59 da Škotskoj mora biti omogućen novi referendum o njenom položaju u Ujedinjenom kraljestvu. Međutim, konzervativci odbijaju tu opciju. U međuvremenu Johnson ima otvoren put da okonča Brexit do 31. januara sljedeće godine. Međutim, prestoji mu ni malo lak zadatak da postigne novi trgovinski sporazum sa Evropskom unijom do kraja 2020.
Dodajmo i najnoviju informaciju. Velika Britanija napustit će Evropsku uniju do 31. januara, najnovija je poruka premijera Borisa Johnsona, a poslije ubjedljive pobjede na izborima. Završit ćemo sa Brexitom na vrijeme, do 31. januara. Nema ako, nema ali, nema možda, istakao je Johnson.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije bavimo se domaćim aktuelnostima. Osim što je ponovo posvađao crnogorsku vlast i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, Zakon o slobodi vjeroispovijesti, o kojem bi poslanici u crnogorskom parlamentu trebali da raspravljaju 24. decembra, postoje tema kojom se bavi i Sveta Stolica. Tako će o spornom zakonu sjutra u Vatikanu razgovarati crnogorski premijer Duško Marković i poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo. Time se bavio Predrag Tomović.
Imajući u vidu značaj koji Crna Gora pridaje pitanju vjerskih sloboda i prava, susreti u Vatikanu bit će prilika da se istaknu aktivnosti u kontekstu normiranja položaja vjerskih zajednica kroz potvrđivanje zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica saglasno najvišim međunarodnim pravnim standardima u toj oblasti. Navedeno je u platformi sa kojom premijer Duško Marković putuje u Vatikan. Na sajtu Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori juče je objavljeno da je Papa Franjo u odgovoru na pismo koje mu je poslao patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej saopštio da zakon o vjerskim slobodama u Crnoj Gori mora da bude donesen po demokratskim principima i da ga prihvate sve vjerske zajednice. Kako je prenio sajt Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Papa je zahvalio patrijarhu Irineju zbog njegove zabrinutosti da bi prijedlog zakona zbog negativnih posljedica koje može da proizvede uticao ne samo na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, već i na lokalnu katoličku crkvu. Osim pisma kojim su se obratili Papi Franju izražavajući zabrinutost zbog donošenja zakona, iz Mitropolije su najavili da će 21. decembra na Veliki sabor u Nikšiću donijeti mošti Svetog Vasilija Ostroškog iz manastira Ostrog, a koji je poznat kao jedno od najvećih pravoslavnih svetilišta koje posjećuju sve tri religije. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije izrazio je zabrinutost zbog situacije u kojoj se Crna Gora nalazi, a uoči skupštinske rasprave o zakonu o slobodi vjeroispovijesti čijim se usvajanju Srpska pravoslavna crkva žestoko protivi.
Mnogo je ozbiljna ova priča i zato Mitropolija i mnogo duboka i mnoge su posljedice katastrofalne za Crnu Goru, za crnogorski narod bez obzira ko se kako opredeljuje, a pogotovo za crkvu i njeno obrazanje. Zato crkva ostaje vjerna sama sebi, vjerna Crnoj Gori, vjerna životu Svetoga Petra i Petra Lovćanskog tajnovica i poziva sve na bratsku slogu i na ljubav, na pomirenje. I zato i pozivamo i posebno za poklonjenje moštiju Svetoga Vasilija Ostroškoga u Nikšiću sad za 21. pozivamo sve ljude u Crnoj Gori da dođu da cjelivamo, kao što i dolaze u Ostrogu i cjelivaju.
Amfilohije u intervju za portal Mitropolije i crkvenog radija Svetigora kazao da ima poruku i za predstavnike crnogorske vlasti.
Zaista se obraćam i ovima koji su sada na vlasti, da prije od svega da shvate da ničija nije do zore vrla. Svaka vlast je od danas do sutra.
Kao i naši životi.
Kao i naši životi. Prema tome, ja i pozivam da se oni vrate sami, da se vrate u onom izvornom crnogorstvo, izvornoj Crnoj Gori da se oslobode od tog nasljeđa bratubilačkog.
Na najavu Amfilohija da će 21. decembra u Nikšiću izložiti mošti Svetog Vasilija iz vladajuće Demokratske partije socijalista ocjenjuju da je to zloupotreba sveca kako bi povećali masovnost na zakazanom saboru. Ovakvu zloupotrebu čak i moštiju Svetog Vasilija ne pamti Crna Gora, navode u DPS-u. Navodeći da Amfilohije mošti Svetog Vasilija koristi za političke ciljeve i to protiv sopstvene države. Iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori kazali su o radiju Slobodna Evropa da će se uskoro oglasiti povodom saopštenja DPS-a. Podsjetimo, prema prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je utvrdila vlada u koji su ušle i preporuke Venecijanske komisije, svi vjerski objekti koji su bili imovine države Crne Gore prije gubitka nezavisnosti 1918. godine, a koji kasnije nisu na odgovarajući pravni način prešli u vlasništvo neke vjerske zajednice, bit će prepoznati kao državna imovina i bit će upisani kao kulturno blago. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I prije sljedećeg priloga vijest da je Odbor za bezbjednost i obranu odbio inicijativu opozicionih članova da se održi kontrolno saslušanje čelnika bezbjednostno-obavještajnog sektora i specijalnog tužilaštva, a povodom navoda o hibridnom ratu protiv Crne Gore. Predsjednik, odnosno poslanici vladajućih partija, DPS-a i socijaldemokrata, rekli su da nisu protiv kontrolnog saslušanja na temu hibridnog rata i prijetnji i predložili da umjesto specijalnog tužioca Milivoja Katnića na kontrolno saslušanje dođe ministar odbrane Predrag Bošković. Od kada CEDEM istražuje javno mnijenje u Crnoj Gori, u ovom trenutku najveći broj građana smatra da se Crna Gora kreće pogrešnim putem. To je pokazalo najnovije nacionalno istraživanje. Podaci pokazuju da polovina građana nije zadovoljna radom vlade. Kada je riječ o spoljno-političkim ciljevima, i dalje se bilježi umjeren, ali stabilan trend pada podrške članstva u Evropsku uniju i sa 55% na najnižem je nivou od oktobra 2007. Izvještava Lela Šćepanović.
Više od 46% građana Crne Gore smatra da se u ovom trenutku zemlja kreće pogrešnim putem. To je pokazalo najnovije CEDEM-ovo godišnje istraživanje javnog mnjenja. Milena Bešić.
Znači, u periodu od 10 godina ovo je neko, kako da kažem, najdrastičnije stanje po pitanju toga koliko su građani zadovoljni. Očigledno je posle ovako turbulentne godine koja je počela aferama, ovako neke malo više agresivnije retorike na političkoj sceni.
Rekla je Bešić i dodala da polovina ispitanih građana Crne Gore nije zadovoljna radom vlade Duška Markovića.
S tim što možemo da vidimo da je generalno ta ocjena dosta niska. Ako uzmemo u obzir da smo nekad imali do 2011. do 59%, ovih sad 29% je dakle neki otprilike ujednačen trend u posljednja tri istraživanja.
Istraživanje je pokazalo i da od institucija građani dalje najviše povjerenje imaju u obrazovni sistem i Srpsku crkvu, dok najmanje vjeruju u Crnogorskoj crkvi. Podaci dobijeni u decembru ove godine pokazuju i da generalno opada povjerenje u političare pojedinačno. Istraživanje je pokazalo da najviše građana podržava Demokratsku partiju socijalista 37%, dok se u odnosu na junsko istraživanje rast bilježi Socijaldemokratska partija.
Možemo da kažemo da je ipak DPS jako, dakle, bilježi taj rast, nije se vratio na neku poziciju koju je imao, recimo, u decembru prošle godine, to bilo 41,5 čak, a da ne govorimo o martu 2018. 43. Dakle, koliko god se sad tu vidi neka poboljšanje, s druge strane, ne možemo govoriti o potpunom oporavku u odnosu na, dakle, prošlu godinu. Isto tako možemo ovdje da vidimo da je zabilježen blagi rast kada je SDP u pitanju.
Milena Bešić još kazala da se ovo istraživanje razlikovalo od prethodnih, što je imalo dva pitanja koja su najviše tangirala javnost, a jedno od njih je afere koje potresaju Crnu Goru, a u koje su, kako je rekla Bešić, uključeni predstavnici vlasti. Pa podaci pokazuju da 60% građana Crne Gore smatra da afere pokazuju pravo lice vlasti i sve što građani znaju godinama, te slabost institucija koje su oduvijek postojale, rekla je Milena Bešić.
ta dva odgovora nam stavljaju do znanja da možda naši građani misle da naše institucije i društvo nisu dovoljno izgrađeni i negdje ide u korelaciji sa onim odgovorom vezanim za zadovoljstvo, to je povjerenje institucijama.
Crna Gora i dalje bilježi umjeren, ali sada već stabilan trend pada podrške članstva u Europsku uniju i ono je od oktobra 2007. pa do decembra ove godine sada na najnižem nivou, 55% građana, kazao ispred CEDEM-a Ognjan Marković.
Sa druge strane, razlozi ovom, da kažemo, i drastičnijem padu su svakako višestruki. Prije svega, građani percipiraju da stanje u Europskoj uniji je također u dubokoj krizi.
Marković je objasnio i da je smanjeno interesovanje za NATO generalno, da društvo je i dalje veoma podijeljeno oko ovog pitanja. Trend podrške je, prema riječima Markovića, umjereno negativan. Milena Bešić je još kazala da je ovo istraživanje imalo i pitanje koje zanima javnost, a to je rad odbora koji treba da pripremi izborne zakone. I kako je kazala, čak 40% građana Crne Gore ne može da procijeni da li će taj odbor uspjeti u onome zbog čega je osnovan. A od onih koji vjeruju da hoće, to su, prema riječima Bešić, glasači DPS-a i Brajevićevog SDA. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ova emisija za Crnu Goru, 13 sati 52 minuta i u nastavku još jedna domaća priča. Iako se uveliko reklamiraju estradna imena koja će nastupiti u Budvi par sedmica uoči novogodišnjih praznika, još se ne zna ukupna cijena dočeka, kao ni pojedinačni honorari pjevača od ukupno 300.000 eura koliko je lokalna turistička organizacija namijenila samo za tu svrhu. Iako je riječ o plaćanju iz fonda opštinskog preduzeća, godinama se programi i učesnici biraju po nejasnim kriterijumima. O tome kolike su sume u pitanju govore podaci Poreske uprave, da je samo za honorare zabavnik programa na trgovima i u hotelima tokom dočeka 2019. u Crnoj Gori isplaćeno oko 880.000 eura, od čega u Budvi pola miliona. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Samo za honorare muzičkih izvođača tokom novogodišnjih praznika turistička organizacija Budve platit će 300.000 eura. Koliko će doček ukupno koštati i koliko će opština Budva dodatno platiti iz džepova građana još se ne zna, iako se izvođači uveliko reklamiraju već mjesec dana. Među njima i Ceca Ražnatović, koja u Budvi neće pjevati po prvi put, ali je prvi put razlog da neko od onih koji pjevačima plaćaju parama građana, zvanično kaže da je protiv takvog izbora. Predsjednik izvršnog odbora turističke organizacije Budva Danilo Kastratović.
Ja sam kao predsjednik izvršnog odbora bio protiv koncepta da bude ove godine prisutna novokomponovana zvijezda, jer svaki kamen koji mi gazimo ovdje po Budvi je istorija. Mi treba da namećemo neke, da kažemo, pravila, a ne da se povinujemo željama mase i kao što je i ta vrsta muzike koju svodime u nekom dijelu i pod šundom.
Dio pjevača koji zabavljaju široke narodne mase odavno su i dio političke poruke onih koji im omogućavaju ogromne honorare. Tako su Budvani i gosti iz susjednih država ovu godinu dočekali uz stihove do godine u Prizrenu, a vladajuća koalicija koju predvodi Demokratski front i Demokrate ni pred ove praznike nije pojasnila ko personalno i po kojim kriterijumima bira izvođače, te kako se dogovara njihova cijena. Direktorica lokalne turističke organizacije Maja Lišević kaže da je riječ, citat, o timu turističke organizacije.
Vezano za izbor izvođača, pazite, moramo poći od toga ko nam je ciljno tržište i koliki budžet imamo. Dakle, to su nam opredjeljujuće stvari i naravno koga očekujemo u našem gradu.
Kada je 2004. također nastupila na trgu u Budvi, srpskoj folk pjevačici Ceci Ražnatović je prema nezvaničnim napisima isplaćen honorar od 100.000 eura. Bilo je nakon nje i drugih koji su za jedno veče dosegli tu cifru, ali to nikada nije zvanično potvrđeno. Organizatori, turistička organizacija i opština uvijek se pozivaju na klauzulu tajnosti ugovora, iako ih plaćaju iz džepova građana. Kastratović najavljuje da će se po prvi put nakon 20 godina objaviti svi honorari onih koji nastupe na gradskom trgu.
Mi smo na izvršnom odboru donijeli odluku da svaki ugovor koji bude bio potpisan ne sadrži klauzulu tajnosti, već da to bude javno.
No, dvije sedmice uoči praznika honorari još nisu ozvaničeni, a o kojem redu veličina je riječ govore prošlogodišnji zvanični podaci o tome da je najveći honorar tokom novogodišnjih praznika isplaćen na Budvanskoj rivijeri jednoj pjevačici iz Srbije u iznosu od oko 80.000 eura. Neke od sugrađana pitamo što misle o tolikim iznosima za pjevačke nastupe.
Naprimjer, to je ogromna svota što bi se vidjelo dosta ugrada se uloži, na primjer, u vrtić ili u školu ili u zdravstvo samo, ili naprimjer, pođete na... Naprimjer, na pregled, baš mogu mora se tako izraziti kao iza rata smo. No, dobro.
Prošle nove godine je u Crnoj Gori potrošeno za nastupe po trgovima 880.000 eura, znači skoro milijon.
Iskreno vam kažem, ja bi taj novac uvijek, znači, dala za liječenje, toliko djece skuplja putem, znači, SMS poruka, da bi pošlo negdje da se izliječe, mi bac samo, mislim, država baca te pare koje bi mogli baš na neki human način da učine nešto za te porodice. To je stvarno luksuz i glupost, po mome, mislim, nekom mišljenju.
Svi koji živimo u Budvi znamo što znači turizam, ali uporedo mora da postoji jedno i drugo, znači mora da se nađe neki balans. Ja sam za to da se održi doček, ali postoji ova druga strana koju moramo da zadovoljimo, da se, znači, socijalni status naroda malo isto poboljša, podigne neki veći nivo i onda da to bude nekako na ravne časi.
Prema podacima Poreske uprave, za estradne nastupe na crnogorskim trgovima i u hotelima je tokom dočeka 2019. ukupno isplaćeno 880.000 eura honorara, od toga u Budvi preko pola miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Indiju potresaju protesti muslimanske manjine posle usvajanja zakona o državljanstvu, za koji tvrde da je diskriminatoran pošto omogućava državljanstvo nemuslimanskim izbeglicama iz susednih zemalja, dok kritičari ističu da je to nastavak nacionalističke politike premijera Narendre Modija, pišu svetski mediji. S porastom nasilja na protestima dve osobe su u četvrtak povređene, dok je 11 povređeno u Guwahatiju, glavnom gradu indijske države Assam, pošto je policija pucala na grupe od nekoliko stotina demonstranata, javio je Reuters. Policija je prethodno za razbijanje male grupe demonstranata, koji su prkosili policijskom času u Guwahatiju, upotrebila suzavac. Modi je pozvao na smirenost i rekao da ljudi u Assamu nemaju čega da se plaše. Protesti u Indiji su se proširili pošto je parlament usvojio predlog zakona o državljanstvu, za koji vlada kaže da treba da štiti verske manjine od progona iz okolnih zemalja, dok lideri indijske muslimanske zajednice, koja broji oko 200 miliona ljudi, kažu da je reč o gruboj diskriminaciji, piše New York Times. Predlog zakona o državljanstvu, koji će potpisom predsjednika formalno postati zakon, koristi religiju kao kriterijum za utvrđivanje državljanstva imigrantima, ističe ovaj list. Novom merom će biti olakšana naturalizacija hindusima, hrišćanima, sikima, budistima, parsima ili džainistima, koji su doselili iz Bangladeša, Pakistana ili Afganistana, ali isključuje muslimanske pripadnike verskih manjina, poput Rohinđa, koji su proganjani iz susednog Mjanmara. Protivnici predloga u Indiji i međunarodne grupe za zaštitu prava ocenili su da je zakon veliki udarac dugotrajnoj posvećenosti Indije sekularnoj demokratiji. Novim potezom, koji kritičari vide kao pretnju muslimanima u Indiji i indijskim vrednostima sekularizma i različitosti, Modi koristi svoju pobjedu na ovogodišnjim izborima da bi uveo kontroverzne politike koje su hinduistički nacionalisti decenijama tražili, ocenjuje Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.